Alakamisi fariki mbifuni volana januari ifata mropoli shiruari vumiaraba tupkulasi tupkubavi nduateni vavau. Manuva paikiadna ni talo mdistriki na kazubi ya mfanafia na toni maneta na mvauka semtunde ni futini umaili nshurumbava mwauka riza raswava da kutuarsum. Mayeru nronjatu lopo funja hafa kanvuka mfuja na tamura umali na azo mfana lifanchazi aviam ni fluan republikia. Nanukata ni tona politika ifata mropoli shiruari fukusa umali ni RMTM funa yadi ya mchirani sinchifana jana lalani jireo. Nyani veleni na nambara Prime Minister Israeliana fatia azu na maata ngazayo bila tana ni Israela nyamgura na nyamasa palestiniana nutanzu ni jireo. Priunora kutumalana teknisiana meraka mtikia James Daniela Maluna mikro manulta nvavau. Na itambuka ni fapandintani ato niptan filiminana anyam distrika na kazube tsara atukunutui zanzani hui ni vawok na izani azat kilala na nrati mbula manu niasa rati netani isanzani la inafate mbentanana tani andan meli andu vichlasa izai iti komina iti di anyam fata varata atinanam distrika na kazube misiaz afara ni sisi ni amnifata na lamanga mapsaraka am distrika na kazube am taratanana si maivatanana ari anzurbe komina nam tu kamunna sisad dalana tatirak tsina poizin vahoaka ni zavatra antranga satria no everin'izy ireo ho papandritany ireo nanafika satria nisy nanao fanamina miaramila manampy fanazavana mombin'ny rarahiny ary ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrika Ankazobe Rija Rasoava Rakotoarso.
Voaignana entsika nisy hoe bentanana voatifitra tao amin'ny komina Andramiely. Ny komina Andramiely moa zany dia faritra avaratra sinanany Ankazobe manamorona amin'ny pitsiboka saridalana. Amin'izao fotoana izao tena zavatra manahirana ny fandehanana azy satria tsy tonga ny moto, tsy tonga ny tômôbila ny toerana fa tsy maintsy ditongotra anao le indrisa nefa fa nisy an'izay tsy fandriam-pahalemana goavana zay a sedrany komina reto a dia miondrika hampanajana eo amin'ny vata mangatsika ny andriamatoa mera mbola roger tratran'izay tsy fandriam-pahalemana tao zay ary mamea fampionoana tanteraka sy feno a ny fianakaviana ray amanontolo ary koa ny vahoakan'ny komina Andramely raha rehetrarehetra mihitsy satria mampaleny zavatra mitranga raha ohatra nyireny satria nitatitra azo de sabo aby tamin'ny folo alina teo a no tonga ny antsy mataotody a misy a eo amin'ny isan'ny telopolo eo ary tamin'zareo ireny isy nao fanamina zandary natafika de iteo zany nasondrina nasodokany vahoaka sy ny mingabentanana hoe tady ampentanana ary zareo a akanjo vao mivoaka tonga de nitifirina sondrina satria misy an'izay a fanamina ny verina fa hoe mpampandry tany nefa ny ay tena olona na vandoza zay zany a misy an'io fampandritany zay fa ankeza ny fitondram-panjakana taretin'ny président Andrajoelina sy ny gouvernement zavatra toy ireny dia tokony angalana fepetra amin'ny fipartahany basy a sy ny fanamina zandary na maramila zay anaovan'ny olona amin'ny asa ratsiny ka mamitaka ny vahoaka na mamitaka mpitondra tahaka anazy an'izay votoben'ny tanàna.
Manentana ny toizan'ny fampandritany ny vahoaka ary nitondra fankasitrahana amin'ny tany filaminana amin'izao asa fampandritany izao ny solombavam-bahoaka Rija Rasoava Rakotoarso.
Eto zany dia mampahery a ary koa manome ny ataontsika hoe fanamboniana ny ro moral fa mafimafy ary enjakenjana ny atsanareo tafika sy zandary a aty amin'ny distrika misy anay tena fotom-piarahamonina matetika ny tena fototra ary nareo ary mety ho fanina ihany ao anatin'le hoe iza no manao inona de aiza no manao iza fa de mankahery ary mankasitraka koa amin'ny ezaka ataonareo amin'ny fampandritany aty aminay azay taritany lehibeny zany a de andriamatoa colonel faneva sy ny lehibeny tafika indrindra ministeran'ny firoam-pirenena zay miadidy an'izany retriretra zany a manantena anareo ny vahoakanay a ary inonay fa izay dia vonona trano ny ara asa amin'ny tafika malagasy a zay ao anatin'ny zandary mare zay fanerisera aminay ny amin'ny tapitanyhezy sy ny vohitra sy ny tanàna eny.
Izay ny zava-misy ao amin'ny distrika Ankazobe fa misa sivisivinjato ireo voafonja voakasika nyfanalefahatsazy avy amin'ny filohan'ny repoblika ho an'ny eny amin'ny fonjana tamora efa manomboka tonga eny amin'ny fonja manerana ny nosy moa ny teny mita momba ny fampiarana ny didim-panjakana laharana telo amby roapolo sy roa arivo tsipika valopolo sy eninjato sy arivo tamin'ny raika amin'ny telopolo desambra telo amby roapolo sy roa arivo izay mamaritra ny fanomezana fanalefahatsazy avy amin'ny filohan'ny repoblika no ny taona vaovao efatra amby roapolo sy roa arivo. Nisa enam telopolo sy roanjato ireo voafonjavaka nivoaka avy hatrany omaly tamin'ny enin'ora sasany hariva raha toka dimy amby roapolo amby zato zany talohany tamin'ny roa amby folo ora atoandro. Misy ireo karazana fandikan-dalàna tsy azahoana fanalefahan-tsazy. Nampiavaka iny fanalefahan-tsazy farany iny ny tsy nisitrahany ireo voasaringotra tamin'ny fivarotana sy fidorohana zava-mahadomelina izay fanalefahan-tsazy zay. Toy izao ary ny fanadihadiana natao tamin'ny lehibe amin'ny fonjana tamin'ny Mora Rajona Harinirina Tiry.
Ny famoahana ny voafonja moa zany dia efa nanomboka niatra tamin'ity herinandro ity zany nanomboka namoaka zay satria izay vao tonga de tiapelatananay ilay atao hoe circulaire makasika an'ilay fampiarana an'ilay décret fanenatsazy iny. Ny pitsopitso tsara fantatra moa zany dia misy ny atao hoe misy zany ny fepetra zay makasika io fampiarana ny fanenatsazy na ny grasy na remise de peine io zany zay nomeny ny filoan'ny repoblika. Dia misy zany ireo olona no mahazo misy ny atao hoe amin'ilay eloka tsotra na ny olika bebava dia misy ny voakitika misy ny tsy voakitika zany. Fa misy moa zany ilay politika izay baiko politika mpitondrana noho ny zatra nytenen'ny filoan'ny repoblika hoe reto olona reto dia nampiarana sazy mahery nanena dia misy zany ny atao hoe ao anatin'ilay atao hoe politika penal koa ny tsy mahazo ny fanenan-tsazy. Nisan'izany ny fanolanana sy ny eloka bebava misy hoe fandatrahandra famonoana olona sy ny sisa zany.
Raha hoanina tamin'ny taon-dasa ny isan'ireo manahoana ny tombo very ho an'ny teto?
Mitovitovy ihany satria tamin'ity moa zany dia ny tafiditra tao anatin'ny tao hoe tsy nahazo ny fanenatra azy ireo olona izay voakasika ao anatin'ny resaka hoe fiodoroana zava-mahadomelona dia izay nandraisana fepetra hoe tsy homena fanenan-tsazy satria izay angamba no hitan'ny fitondram-panjakana fa mahatsara ny filaminana eto amin'ny firenena.
Ampy ny atrehana ny revitoza Alvaro sy ny loza voajanahary mbola ho avy nety manana eo anivon'ny BNGRC tafiditra tamin'izany lafin'ny fitaovana sy ny sakafo ary ny vola. Afantatra fa mbola tsy nikitehana ny tahirim-pirenena 2 miliara ariary natokana ho amin'izany. Isany navoatra ny jeneraly Elaka Olivier tale jeneralin'ny BNGRC izany omaly nandritra ny fifanaovatsony fiara-miasa teo aminy sy andriamatoa Tsangoay avy amin'ny masovosonoa eto Madagasikara. Efa nanomboka ny volana aogostra ho ity talia jeneralin'ny BNGRC ity ny fiomanana ka vonina amin'ny fiatrehana ny loza mety ho avy ity birao nasionaly misahana fitantanana ny loza voajanahary ity. Na izany aza ho izy olana ho an'ny BNGRC ny tsy fampin'ny olona miatrika ny asa saingy misy ny fiaraha-miasa amin'ny mpisehatra hafa toy ny mpitandro filaminana. Tafiditra anatin'izay fiaraha-miasa amin'ny Chine izay moa ny fanolorany fanampiana ara-tsakafo teny amin'ny foibe toerana ny BNGRC eny Atamora omaly izay nahitana menaka sy zato litatra sy vary telo amby roapolo taonina ary tsaramaso efatra taonina mahery mariky ny firaisankina eo amin'ny firenena rotota izao fanampiana izao. Fa miara-ndoza moa homaly alina ny fiarabe amin'ny BNGRC nitatitra ny fanampiana ho an'ny loatrabona avokatry ny fandalovany revitoza Alvaro tany amin'ny distrika amin'ny foipeno iny. Tsy nisy ny ainana fohy sy faratrana mafy tamin'izany. Mitatitra izay lozantrango izay ny tale jeneralin'ny BNGRC ny jeneraly Elaka Olivier Andriakajy.
Vaovao mampalahelo manao ny asanay foana ny BNGRC dia lazaina aminareo zany fa tsy maninona afantarany mpanao gazety an'izany omaly alina tamin'ny alina fa tsy omaly alina dia nanao accident ny fiarabe ny BNGRC zay mitondra sakafo fanovoipeny kamion anakiroa no nifanarakaraka. Ilazako aminareo zany fa mafy ny asa tao ato fa efa zay moa nanendrena efa zay moa no niarahana amin'ireto mpiara-miasa tsy mandry andro tsy mandry alina dia mivokany misy fahasimbana ny fiara na dia efa natao ara ny entretien alohana an-dalany dia ny fiara taotoriana nandona n'ilay fiara tao aloha dia nivadika ilay fiara. Isaorantsika andriamanitra andrianahary tsisy ny anana foy tsy nisy ny fahavoazana ratra mafobe fa dia efa voatafitra indray any avoipeno izany ireo sakafo izay nentina zany amin'izao fotoana izao ary efa mitady hevitra ny BNGRC ny hamerenana an'ireo fiarabeny BNGRC miverina tian-tananarivo.
Ny tale jeneraly ny BNGRC izy raha tsika toy izay fa misedra olana amin'ny famatsiana ny entana ilain'ny mponina andavanandro ny any amin'ny distrika amin'ny vangaindrano noho ny fatapahany lalana sy ny aratsiny zany vokatry ny fiakaran-drano nateraky ny revidoza Alvaro faramteo. Mitangana izay tsy izy ny vidimbary indrindra any amin'ny tontolo ambanivohitra. Ankoatr'izay maro ny tambary dibo-drano ka inona ny fampite amin'ny volovary noho izany manao antsoavy amin'ny fitondram-panjakana amatsiana masom-boly sesika ho amin'ny tatsany solombavam-bahoaka voafidy tany vangaindrano manampy fanazavana momonjeny solombavam-bahoaka voafidy tao vangaindrano raha miandro soa edi edmond
Dizerika ny vangaindrano de tena saky ny resaka cyclone na de tosika hoe tsy ho vangaindrano zany fohibeny cyclone fa ohatra fotsiny hoe agny fosy anambala avao dia mitombo ny renirano menagnara satria agny lohany ka rehefa mitombo ny renirano menagnara de betsaka ny toerana izay hoafany le rano de anisany manimba lalagna ka rehefa potika zany ny lalagna tsy tafiditra ambanivolo zany resaka sakafo resaka vary zao ohatra hoe vangaindrano fila ny misy an'le vary fa ny fomba hitaterana anazy agny ambanivolo tena asakasaka be ny afahany tatrana zay teny lalana besaka simba tokony hoe sisy ny fanatsarana ny lalana zany rehefa manomboka atosika hoe miamaina moa zany ny andro de tokony hiroso amin'izay fanamboaran-dalana zay ny ao amin'ny faritra zany na ty amin'ny fitondram-panjakana moa zany de tokony hiroso amin'izay fanamboaran-dalana zay raha amin'ny akapobeny aloha zany izy a presque maromaro ny toerana tokony ho amboarina aloha nefa misy ny laharam-pahamehana zay tokony irosoana mialoha ohatra fotsiny zao ny toerana be mpandeha mpivezivezy de igny matangy igny igny be mpivezivezy igny ny tena hoe rasy aminazy de ifa nyteneny teo mamatangy de roto mandeha masianaka igny de ao koa ny mandeha tia menavaratra mandeha hiara igny koa somary ratsy lalana koa fa indrindraindrindra moa ny mandeha agny ranomena ranomena de mandeha agny loafary a ziska karimbary a io zao de tena am'izao zao a mino sy matoky fa karimbary zany tsisy tobily tafiditra zay mbetsaka ny tetezana simba maa ka tokony mba izy fijerena aby zay amin'ity toerana ity ary na camion zany a camion lehibe na camion kely
Isany mampitaraina ny mpampiasa lalana ihany koa ny fahasimban'ny lalana noho ny vesatry ny fiarabeny orinasa manamboatra lalana miazo any masianaka hoy ny solombavam-bahoaka raha miandro soa edi edmond
manao atsoavo amin'ny fitondram-panjakana satria raha hitapany miaigna simoa ny vangaindrano igny tena potiky ny lalana simba de simba izy amintsika andro tenenasika zao satria ao ny izy ny entreprisena sinoa zay manamboatra ny lalany masianaky sy manambondro igny misy camion lehibe eo camion mitondra conteneur misy 20 tonnes 30 tonnes mandalo amin'igny lalagna igny tena potiky ny lalagna amintsika miteny zao ka tokony mba hisy zany fijerevagna manokany an'izay a mba hahafahan'ny tôbila zay manatitry sakafo satria ny camionna sinoa camion matanjaka be aby satria camion mpanamboatra lalana fa ny camion zay hitondra sakafo agnambany vohitra de camion mety camion efa matinasa avao koa le camion a de tsy mahavita andregny lalagna zay efa ratsy regny ka tokony isena fijerevagna avao zay a na de route national zay igny route mandeha masianaka igny a de tokony jerena manokana io a na mandray anjara zany iangaviana zany ny sinoa zay tompona entreprise a manamboatra an'io lalany somisiky sy masianaka io a mba tokony andray andraikitra ireo a amin'ny fanamboaran-dalagna de tsy hoe anatin'ny lalana amboarina zay vangaindrano masianaka de tokony isy fanamboarana io satria ireo ny mampiasa an'io lalagna io tokony mba isy ny fanotorana zany amin'igny lalagna igny mba hahafahany tôbily amivezivezy eo
izay ny zava-misy any amin'ny faritra tsy matsinanana iny fa manao antsoavy amin'ny anafahana ireo olona telo no sambonina noho ny fiarovana ny taniny any amin'ny faritry Bamango kosa ny filoalefitry ny fikambanana Masokoro Eliara Bevahiny tseloka mantsy hoy Zomaly ny fiarovana ny tany izay akina ny velotena ny fianakaviana mamboly ao amin'ny faritra io nomarian'Andriamatora Bevahiny Elia fa efa ny farapara amin'ny volana novambra asiany fiandohany volana desambra tamin'ny tondasa ireo olondreo noho ny fonjainy mifanohatra amin'ny ambara mpitondra ankehitriny ny zava-misy ataony tompona andraikitra any amin'ny faritra tsy mandrefana raha mifanazavany raha miandrandra ny mba anamorana ny fahazahoana amin'ny titra ny tany no ajariana mantsy re olona any atoerana de mifanohatra amin'izany no mitranga mitoetrany ny fitakiana ary milaza tsy andefitra amin'izany ny filoalevitra ny fikambanana Masokoro Eliara Bevahiny
zay zany eto de misitina foana e ny sainy ny fehitrareta ny tompona andraikitra indrindraindrindra ny afaritra tsy mondrefana hoe tsy eloko any e manoloana ny lalàna no miaro ny tany ny teny ny aro ny taniny reo olonaeo tsy manaiky ny taniny horavaravainy lay a katy na le comité d'attribution des terres zay natsanga ny gouverneur sy ny ekipany eo ihany koa ny taleparitry ny fambolena sy ny fiompiana ary nampiny ny taleparitry ny fanatsariana ny tany amin'indy afaritra tsy mandrefany satria ho resaka io zany efa ndresahanay foana hoe tsirary ny fanesorana ny olona amin'ny taniny ka hanomezana olona vaovao zay tsy tompony lay tany fampanambola teo indray ny tanin'ireo olonreo de miantso atrany zany zay, satria ireo olonaireo moa maninona ange zahay eo amin'ny fikambanany masokolo miditra amin'ny fiarovana an'izy ireo, satria tsy misy tompona ndraiky mpanjakana azo enterana azo hitarainana makasika n'io a resaka io, fa ny tompona ndraiky mpanjakana zay verina hoe tokony ampiatra ny lalàna hiaro ny vahoaka indray no mamoritra andeo vahoaka ireo ka manalanitrareo amin'ny taniny sy ny toerana zay efa najariny razany a hatramin'izay, ka ho zay hoe mijoro atrany zay amin'ny fiarovana an'le olonaireo a, ary mitakiny hoe avoay ireo lay a olona anakitelo ireo, satria olona niaro ny taniny ireo lay tolo ity zany dia tsy afaka ny janona mihitsy raha ohatra ka tsy miverina amin'ny taniny ireo lay olonaireo, ary mila verina amin'ny olona tena tompony sy nanajary azy ireo tany ireo mba tsy hitaran'ny olana amin'io resaka périmètre bamangoky vaovao a zay najariana ny amin'ny faritra tsy mandefany.
Ivadika amin'ny tontolon'ny politika isika manombana amin'ny paikady nentina niatrika amin'ny fanentanana sy ny fanabiazana ny olom-pirenena nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teny ao amin'ny sampana anaraha-maso ny fifidianana ivon'ny demokrasia farombonana na ny safidy. Avoazana ihany koa ny paikady fanabiazana entina miatrika indray ny fifidianana eny anivon'ny kommuna sy ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny alalan'ny niatrik'asa atao any Antsirabe faritra Ivakinakaratra nanomboko omaly mandritra ny ateloana no anaovan'izy ireo izany. Anatrany ny fahafahan'ny safidy miatrika amin'ny fanentanana sy ny fanabiazana taony amin'ny fifidianana eto amin'ny firenena no tanjon'ny atrik'asa tao. Ny safidy nandray anjara tamin'ny fanentanana sy ny fanabiazana ny olom-pirenena ary ny fanaraha-maso nandritra ny fanavoazana tanteraka ny lisim-pifidianana sy ny fifidianana filoham-pirenena farany teo moa ny safidy. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fiantohana amin'ny fahamarina amin'ny fifidianana izay antoky ny fitoniana ny fanjakana tsara tantana ary ny fampandrosoana mahatra ny fanabiazana ara-pifidianana. Amin'ny alalan'ny tetika asa safidy maharitra no entina manatanteraka izany amin'ireo faritra 320 manerana ny nosy. Manana anjara toerana amin'ny fahavitrihan'ny olom-pirenena manefa ny adidiny ny fananana paikady fanabiazana serasera, ka izay no mazava-dehibe ny atrik'asa atao any Antsirabe. 70 eo eo moa no mandray anjara amin'ny atrik'asa any Antsirabe izao. Fa atolotry ny Prime Minister Antsay Christian ny filohan'ny Republika Andry Rajoelina ny anaran'ireo olona nanatitra ny antota taratasiny ivenina ho tendrena ho ministra taorin ny sivanana tao. Tsy hiditra anatin'ny governemanta ny RMDM ho ny mpitondra teniny pastera Edouard Tsarame tsy miova amin'ny fotokevitra jirony hatramin'izao izy ireo. Mijoro mitsangana anohatra ny fitondrana misy akehitriny moa ny RMDM. Vonina iady amin'ny tsirary ny RMDM, vonina anarana amin'ny tanindra azana iombonan'izy ireo hitaky hatrany ny fanajana ny lalàna. Ny mpitondra no tokony ny fitaratra amin'izay fanajana ny lalàna izay araka ny nambaran'izy ireo omaly. Niditra amin'ny taona politika 2020 moa ny RMDM tamin'ny omaly io. Iroso sy hijoro izy ireo hanavitra any Madagasikara.
Mety tsy mora izany, mety ho sarotra izany, kanefa tsy maintsy hitsanganana satria ho anytanorazana. Tsy andohalika na amin'izana amin'izy izahay, fa hijoro kosa ho anytanorazana sy ho anytaranaka faramandina. Hamerina ny Madagasikara ho tanytanorana, mba ho milalana velona ho arahany rehetra, mba ho lalana misy hifampifihezana no eto Madagasikara. Fa tsy ho didiko fe lehibe ka na misy zavatra tsy mitombony izao aza dia ho ekena fotsiny. Tsy ho ekena mihitsy ny tsirara na ho ampiasaina ny mpitandro filaminana atao fitaova, na ho ampiasaina ny fitsarana atao fitaovana dia vonina ny RMDM hiady ny tsirara, vonina ny RMDM anohitra ny tsirara, vonina ny RMDM hamongotra ny tsy maty manota eto amin'ity firenena ity, ka hamerina indray ny tany ho tantalàna, satria ny lalàna ihany ny fihezana ny firenena. Ka raha ny lalàna ny velona misy eto amin'ity firenena ity tsy voahaja, dia atahoana ny itondra firenena amin'ny fandikan-dalàna, amin'ny fanitsakitsahana lalàna. Ka ny fa ny modely amin'izany fanarana lalàna zany dia ny mpitondra. Ka ianareo zay miteniteny anareo fa mpitondra, aoka reo modely, aoka ianareo fitaratra amin'ny fanarana zany lalàna zany. Fa raha ianareo mpitondra zay nyeretreretina ho modely amin'ny fanaran-dalàna no tsy manaja lalàna, azafady re tompoko, tsy anaiky ary tsy hilevika aminareo izany.
ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena isika sarina tetsy amin'ny serana sapany ny fahatsiranana ivato indray afakomaly ny vatosoa maro karazana milanja 7 kilaomahery teratany sonoro lahy no nitondra izany somary madinidinika ireo vatosoa ka nafangarony tao anatin'ireny finosana voanjo amin'ny sase ireny mba hamitana izay manao ny fizavana asaika andray ny sidina ho any Addisa Abeba ireo teratany sonoro lahy ireo ka iondrana any Shanghai any Chine saingy izao tratra izao akoatra ireo vatosoa ireo moa dia mbola nahitana entana hafa saika ho avoaka antsokosoko eto Madagasikara ihany koa tany anaty entan'izy ireo rehefa nisavaina isan'izany ny katrafay milanja 7 kilaomahery sy ny poketra miisa 3 vita tamin'ny hodiboay samy tsy nisy taratasy manamarina ny nividianana azy avokoa izy ireo avo tamin'ny farany herinandro teo moa natratrarana vatosoa milanja 650 kilaomahery saika aondrana antsokosoko izay nanaovana fanambarana hosoka teo amin'ny sampana fahatsiranana ety ivato io fa mamelona olona maro eto Madagasikara kosa ny lalam-piariana landy miena isatona nefa ny akora ampiasaina efa namokatra akorandandy 100,000 Madagasikara tany amin'ny taona 1970 nidina 100,000 izany taona 2020 ary eo amin'ny 17,000 eo eo sisa ny vokatra akorandandy eto amintsika antony samihafa moa no mahatonga izany ny taranaka bibindandy tsy afaka manome vokatra mahafa-po toy ny tany aloha intsony ny sakafo afony ny aretiny fa olana ihany koa ny fitaovana entina mamokatra azo atao tsara nefa ny mampiroborobo ny seampiariana landy eto Madagasikara raha toa ka ampy mivokatra hoy Andriamatora Kotoarinaina Rodin filohan'ny kooperativa landiavitra ao Ambohitra Biby Avaradrano tsy miteratany vahiny rerimantsy no manjifa mivokatra vita amin'ny landy ankehitriny fa efa liana amin'izany koa ny malagasy na eo aza ny fahefa mividy tsy mitovy Andriamatora Kotoarinaina Rodin
Ny olana sedaina eo amin'ilay famokarana landy zany a satria moa io landy io zany a dia misy taonana izy io manomboka volana septambra ka hatramin'ny volana mey zany a eo ny fahavokaran'ny akora coco dia manomboka ny eo amin'ny volana juin a mandrapahatonga ny septambra indray a eo zany tsy fisiny satria raha vao mitsana ny ravina voario dia tsy afaka miompitsony ireo mpiompy ka le akora eo amin'io zany tsy maintsy anaovana ny stokin'ny resaka landy zany de raha vo kely le mpiompy a ka betsaka le mpanjifa de izay zany no olana kely eo aminay arakaraka le vola hoenti manana an'le izy miezaka mihitsy izay zany a mba avaly an'ireo tinadin'ireo mpanjifa satria tena asa sy fa tsy hoe kilalao zany ny anaovana an'le asa sehatra landy ka io zany a le fahabetsahany le akora zany a eo fotsiny no olana kely aminay hoe ny fahabetsahany le akora ahafahana mamaly a ny etahetan'ireo mpanjifa
ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika miantso ny vahoaka irahina manoloana ny toejava-misy any aminy ny fivonoana mbeany veka any ekateur ary tandro atrany ny fandriampahalemana miaina anatin'ny krizy tanteraka ny any atoerana tao anatin'ny 3 zao miteraka fifandirana eo amin'ny samy tandro filaminana indrindra eo anivo mitafika ny fampiarana ny amehana ho amin'ny tamy misy hotakotaka manany toejava-misy any atoerana amin'ny firenena mpiara-miasa amin'ity firenena any amerika tsimity isan'izany espaina sy chine nampiato ny asa ao amin'ny ambasady mihitsy moa ny fitondrana sinoa manoloana ny toejava-misy mirongatra izay tsy izy mantsy ny herisetra ataon'ireo mpanolana zava-mahadomenina tao anatin'izay 3 izay misa 10 ireo maty vokatra izany polisy misa 7 no nataon'izy ireo takalonaina nambaran'ny mpandinika ny raharaham-pirenena any amin'ity firenena ity fa ny tsy fifehezam-pitondra ny fitantanana no mahatonga izao olana goavana izao mivahiny any Lituania ny filoha ukrainiana Volodymyr Zelensky omaly tsy mitsahatra miantso ny tandrefana anoana azy ara-pitaovam-piadiana izy nandritra izany indrindra ny fiarovana ny faritra bakabaka mbola hiazo any Estonia sy Letonia izy ireo tany telo ireo izay tao anatin'ny firaisana sovietika avokoa teo aloha ary manohana tanteraka any Ukraina amin'ny zoady atrehany amin'ny Rosia izao ankizy 350 moa noho ny sorona navotan'ny Rosiana tany amin'ny faritra iray mifanila amin'ny Ukraina noho ny fanafihana tsy akiato miatra amin'ity faritra ity izay ataon'ny Ukrainiana tsy mitsitsy mihitsy moa ny miaramila Ukrainiana amin'izany fanafihana ataon'izany Niona tamin'ny filoham-pahefana palestiniana Mahmoud Abbas tany Ramallah secrétaire panjakana amerikana nilaza inga Anthony Blinken fa manoana mitingana afahana manangana ny fanjakana palestiniana i États-Unis mbola iazo ny Cisjordanie ny lehibe ny diplomasia amerikana ary avy eo any Egypta tsinanakana zera bomba totoafo any Gaza ity fitsidihana nataon'ny secrétaire panjakana amerikana ity nanambara moa ny Prime Minister israeliana fa tsy azo na mahatra any Gaza i Israel. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka amin'ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fahampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.